Projekat pristupanja EU je projekat svih nas. Vlada formalno vodi projekat, ali u njemu moraju da učestvuju svi kako u smislu obaveza, tako i u smislu korist od njega. Vjerujem da ovako proaktivne opštine kao Bijelo Polje sa idejama, sa timovima koji žele da rade i vizijom mogu na najbolji način da prinesu cjelokupnom procesu, kazala je glavna pregovaračica Zorka Kordić koja je posjetila danas ovu opštinu. Glavna pregovaračica je sa saradnicima posjetila Bijelo Polje u sklopu projekta Evropski dan u tvom gradu, u okviru kog je imala sastanak s čelnim ljudima opštine, učestvovala na javnoj debati, značaj pristupanja Crne Gore EU, i zajedno sa predsjednikom opštine Petrom Smolovićem posjetila ju dom starih Bijelo Polje, dnevni boravak za stare i kancelariju zajedničkog tehničkog sekretarijata za prekogranični program Srbija, Crna Gora. Kako ističu u saopštenju iz sektora za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja, Kordić je također potpisala memorandum o saradnji sa NVO Multimedijal Montenegro i posjetila EU Kutak, projekat koji realizuje ta NVO, a koji je finansiran sredstvima EU. Kordić je istakla da je Kancelarija za evropske integracije na raspolaganju opštini kako bi se što bolje komunicirale mogućnosti i prednosti članstva za građane i grad, kao i da se predoče mogućnosti koje se nude u okviru strukturnih fondova EU. Ona je istakla da očekuje aktivno učešće svih i u tom kontekstu pozdravila proaktivnost NVO Multimedijal Montenegro sa kojom je danas potpisan memorandum o saradnji. Ovaj memorandum o saradnji sa NVO MMNE i kreiranje EU kutka treba da bude pilot projekat Matrica koja će poslužiti kao primjer drugim NVO-ima da rade na isti način. Mi ćemo se truditi da memorandum realizujemo na najbolji način, a da EU kutak bude centralno mjesto za pružanje informacija građanima o EU, kazala je Kordić. Smolović je poručio da se sve više pitanja rješava na lokalnom i regionalnom nivou jer je najbliži potrebama građana. Kako je kazao, lokalne i regionalne vlasti imaju prvu i glavnu ulogu u procesu razvoja i poboljšanja životnog standarda, istakavši da osjećaj Evrope i evropskog načina života leži upravo u lokalnim i regionalnim razlikama, ali i u njihovoj saradnji. On je istakao da je opština u prethodnom periodu kroz fondove EU dobijala značajna sredstva za brojne infrastrukturne projekte, ali i za realizaciju projekata sa partnerima u cilju poboljšavanja uslova života, prije svega ranjivih kategorija stanovništva. Zahvalio je delegaciji EU u Crnoj Gori i Kancelariji za evropske integracije na podršci i istakao da su od 2008. do danas realizovana 4 važna projekta za Bijelo Polje: gradska garaža, kanalizaciona mreža, sistem za prečišćavanje otpadnih voda i pogranična željeznička stanica i iskrišćeno preko 8 miliona eura bespovratne pomoći EU. Ono što je zadatak svih nas, kako u lokalnoj samoupravi, tako i vas u civilnom sektoru, je da u narednom periodu radimo na povlačenju bespovratnih sredstva iz EU fondova, u kako bi građani u što većoj mjeri osjetili benefite od procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, zaključio je Smolović. Direktor NVO Multimedijal Montenegro Željko Đukić je istakao da je punopravno članstvo Crne Gore u EU najveći interes svih, počev od građana, civilnog društva i donosilaca odluka, te da mu je drago što kroz sve veću podršku građani shvataju značaj EU integracija, razumiju koliko je važan za vladavinu prava, ekonomiju, demokratiju, slobodu govora i mnoge druge socijalne, društvene, političke aspekte društva i države. Tokom posjete Domu za stare razgovarano je o projektima koje je ta institucija realizovala zahvaljujući sredstvima EU. Koordinator projekta Prvi telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori Mirko Vuković je istakao da se projekat sprovodi kroz Dom starih Bijelo Polje u okviru javnog poziva vrijednog 18 miliona eura koji finansira EU sa vladom Crne Gore i uz kontinuiranu podršku Ministarstva financija i socijalnog staranja, a odnosi se na obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu. Ovo je prvi projekat ovog tipa koji se sprovodi na terenu Crne Gore i regiona. Glavni cilj servisa je briga o starim licima uz pomoć telekomunikacionih sredstava kako bi se smanjila potreba dolaska lica u dom, smanjili troškovi i prevenirao njihov dolazak u kontakt sa zaraženim i bolesnim pacijentima, kazao je Vuković. On je poručio da je glavni cilj projekta povećanje socijalnih usluga starih lica na širem području opštine Bijelo Polje kao i njihova deinstitucionalizacija. Kako je kazao, u projektu učestvuju doktor, psiholog, medicinska sestra i gerontodomaćica koji su preko aplikacije dostupni korisnicima i koji su u obavezi da jednom u 15 dana dolaze na lice mjesta, obilaze korisnike i pružaju im njegu i pomoć. Pojasnio je da je projektom obuhvaćeno 25 starih lica sa područja opštine Bijelo Polje. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.